a nebudu dlouho mluvit,
vnuk Jiřího Hejdy.
Stručně, když jsem scháněl možnost, aby ta knížka znovu vyšla, protože vyšla někdy možná řádově před 20 lety v Melantrichu, tak byla řada lidí, kteří mě v tom pomáhali schánět možnost, aby se to vydalo. Pan Jan Ruml, pan Štětina a potom pan Miroslav Drost a řada dalších mě scháněli a pomáhali možnosti, kde by se to mohlo vydat. Nakonec jsem sehnal jednoho svého známého, který by to vydal s tím, když se k tomu sežene hodně peněz a grantů. A v době, když to bylo v takovém tom největším zmatku, tak najednou přišel soused od nás, kde máme chatu, Kamil Machar, který sám má vlastní nakladatelství, který si tu knížku náhodou půjčil, přečet a byl tak nadšen, že byl ochoten do toho okamžitě jít a knížku vydat. Takže všechny ostatní, co bylo rozjednáno, jsem zrušil, chopil jsem se možnosti a příležitosti Kamila Macharta, který toho moc nenapovídá, ale za to čile a pracuje pilně a vytvořil, aspoň mně se to zdá, nádhernou knížku, tak já to teď nechám na něm, aby on to o sobě prozradil.
Děkuju. Dobrý podvečer, dámy, pánové, pane ministře, pane senátore. Já se musím na úvod přiznat k jedné chybě zásadní, kterou jsem udělal, když jsem se do té knížky pouštěl. A za tu chybu by mě zřejmě Jiří Hejda jako ekonom a úspěšný podnikatel vyčinil. Já totiž jsem dal na intuici a jakmile jsem si přečetl ten text, tak jsem se zkrátka rozhodl, že ta knížka musí jít mezi lidi a že se do toho pustíme. A teprve následně jsem začal počítat a kalkulovat peníze, jestli ano nebo ne. Ale zkrátka ten první krok byl učiněn a já jsem nakonec, když vás tady dneska vidím, kolik se vás tu sešlo, tak si myslím, že bylo dobré dát na hlas intuice neprospěch toho kladného kalkulu, protože teď mám pocit, že ta knížka si zcela jistě svoji cestu ke čtenářům najde. Co mě vedlo k tomu, že jsem se rozhodl tak rychle a že to bylo jednoznačné, když jsem si tu knížku přečet, já jsem příslušník generace, která minulý režim poznala už jenom v té agonické fázi, ale přesto jsem hrozně rád, že jsem tu zkušenost osobní měl a na vlastních dětech vím, jak je těžké a dost často naprosto nemožné tu osobní zkušenost předat. Ale přesto si myslím, že se o to musíme neustále a trpělivě pokoušet. A právě text Jiřího Hejdy považuji za jednu z těch cest a jeden z krůčků, kterými můžeme mezi generacemi si ta předchozí poznání předávat. Takže jsem rád, že jsem měl příležitost se k takto zajímavé knize dostat a věřím, že jsem udělal dobře, když jsem na tu prvotní intuici dal. Takže děkuji, že jste přišli a protože jsme na začátku trošku narazili na tu administrativní, na ten zádrhel u té recepce, tak my jsme mírně změnili dramaturgii dnešního večera a já bych v tuto chvíli přistoupil přímo ke slavnostnímu křtu a rád bych sem pozval dva kmotry této knihy, v prvé řadě ministra kultury pana doktora Jiřího Besra. A pana senátora Jaromíra Štětinu. A teď bychom tedy měli mít jednu knihu, kterou slavnostně skropíme. Ale poprosím, jestli se oba kmotři krátce mimo slova a něco nám povíte.
Děkuji. Prosím, pane ministře.
Děkuji, pane senátore, tak mi dovolte, že jsme ještě neměli příležitost se s vámi odvolat potkat, tak abych vám poblahopřál úspěšnému váji. Jsem velice rád, že se to povedlo, protože máme nějakou společnou práci před sebou. A potom bych chtěl poděkovat Kamilovi Machertovi za takový počin v současné době, kdy nakladatelé a vydavatelé mají situaci mnohem těžší než jenom dědeček za první republiky, kdy knihy vydával. Potom bych chtěl popřát panu Gédovi juniorovi to, že v stu této knihy není přítomen jenom senátor České republiky, panelový Štětina, případně ministr kultury, ale že jsou tady takové osobnosti kulturního života, jako paní Soňa Červená a Olga Sommerová. Potom jenom na závěr jsem včera odkoukal něco od pana arcibiskupa, pražského arcibiskupa Duky, který hostil CDčka, Jaroslava Svěceného a řekl jednu velmi krásnou a důležitou věc, že na poli církevním se pomalu žádá dnes více křtít knihy a CDčka víc než děti. Já bych si jako ministr kultury ale skutečně přál, aby trvalo i možnost křtít knihy byť církevním způsobem. To znamená minimálně za přítomnosti lidí zodpovědných za kulturu a všechny nepochybně jedni senátor i ministr kultury. A samozřejmě bez lidí, kteří mají literaturu rádi nebo ji vydávají a snaží se dostat myšlenky z minulé doby mezi mládež a nám ty určité lidi připomenou, tak jim za to moc poděkovat. Hodně čtrnářů teď.
První vydání této knížky měl v ruce zhruba před rokem. A když jsem si ji četl a četl jsem ji, a to slovo je pohora. Když jsem si teď četl tohoto nového vydání, což je velmi významný a dobrý veličný počin, když jsem si přečetl předluhu Stránského, tak jsem zjistil, že on přišel na to teď. On v té předmluvě mluví o tom nedostatku nenávisti. Že to byl právě pan Hejda a jeho sonety a jeho knihy, které ho nenávisti republikům zbavili. A já bych chtěl připomenout to, že pan Hejda byl propuštěn vězení, kde si neodseděl celý doživotní trest v roce 1962 a šel pracovat do geodézie. Běhal s tou hladí, což bylo tenkrát jedno z nejpotřebnějších zaměstnání a rovnalo se tenkrát práci v popelně. A tedy to právě ty firmy, které zkoumají tu věčnost země a věčnost horní, jako byla geodézie, geologické, vodní stavby, národní podnik bioindustria, těch desparádů, který s pokorou sobě vlastně běhali století po českých lesích, bylo hodně. A já si myslím, že my bychom se té nenávisti měli zbavit tím důsledním, ale není nenávistní. To platí i pro nás, a je to po poselství, které to Františka přináší. Já přijím tedy, když se úspěšný start ještě nás. Děkuji za pozornost.
Budeme ji polejvat, když dovolíte.
Já se taky myslím, že tím škodí.
Já bych to taky šlo hlavně sledit, že bychom byli první, kdo se přijí, jo?
Tak, dovolte, abychom tu knížku popustili. Přijďte.
Tak, milí přátelé, ještě jednou děkujeme, že jste přišli. Samozřejmě to občerstvení je přichystáno pro vás. A já bych ještě touto cestou vás pozdravil od pana Jiřího Stránského, který měl původně nám přitom pomoci, ale lékař jej antibiotiky upoutal na lůžko a říkal mu, ať nehlbne, takže odpočívá a léčí se. A zbývá mi ještě představit muziku, kterou za chvíli uslyšíte, a zároveň představit pana Rudolfa Kvíze, který vám kombinaci s tou hudbou přečte několik úryvků z knihy Jiřího Hejdy. Takže knihu bude číst pan Rudolf Kvíz a o hudbu se postará paní Anna Ptáková. Takže děkuji a
ukázka je z roku 1916. Teprve začíná svítat, ale bude překrásné ráno. Ani ne za hodinu vyjde slunce, které se už hlásí blednoucím pruhem oblohy právě před námi, na východě, kde před klidnou linií lesa jsou ruské zákopy. Přišli jsme sem, já a mých 20 lidí, těsně před půlnocí vystřídat feldwachu, která končila službu. Máme teď v červenci, kdy jsou noci krátké, sotva 3 hodiny za sebou. Je to klid, řekl mi lejtnant od minometné skupiny. Ráno si půjdou Rusové do stochodu pro vodu. Na ty se nestřílí, nemají zbraně. Oni také nestřílejí. Zabydleli jsme se v zákopu, který je vyhlouben napříč železničního náspu. Bude-li v poledne horko, a vypadá to tak, upečeme se tu, protože nikde není kousek stínu. Na východním obzoru se jako veliká tlačenka objevil upoutaný balón. Senzace. Všichni jsme se vyhrnuli podívat se na ten zázrak. To byla chyba. Najednou slyšíme nad hlavou rostoucí hukot, který se změnil v pronikavý jek. A v zápětí asi 50 metrů za námi vyletěla do povětří fontána černé země a ozvala se detonace. Ruské 18. V tom okamžiku nám zasviští nad hlavou série granátů, takže mimo děk skrčíme hlavy. A za pár vteřin se ozvou detonace. V okamžiku se otvírá pravé peklo a mění se v bubnovou palbu. A mně se zdá, jako bychom byli právě v jejím středu. Zároveň ale zaštěkne zcela blízko baterie děl s nízkou balistickou křivkou. Jsou zaměřeny speciálně na nás. ale já přece nechci umřít hrdinskou smrtí za císaře pána ve stáří 21 let. To mě ani nenapadne. Mládenci, jakmile dozní příští série, vyrazíme ze zákopu, polovina nalevo a polovina napravo, dolů, po náspu a do Vrbiček. Jen jsem domluvil, ozvala se naše baterie a šestkrát zaštěkala. Ale to už jsem letěl po pěšince dolů z náspu a převalil jsem se do hustých vrb v okamžiku, kdy se mi nad hlavou rozprskly dva šrapnely. Válel jsem se a plazil po břiše daleko od hráze, kryt hustým křovím vrb, a snažil se dostat pryč do bažin, kudy nemůže nikdo postupovat. Najednou slyším pronikavý jak blížícího se granátu a několik metrů ode mne vyletí k nebi fontána černého bahna, vody, trávy i větviček a kořenů vrb. Za okamžik jsem pocákán a zavalen vším tím svinstvem. Napadne mi zvláštní myšlenka. Zasáhne mne některý z těch granátů? Je to poslední den mého života? Nechtěl bych umřít, tak docela zbytečně umřít pro nic. Za císaře pána a jeho rodinu. Zase vybuchl jeden granát v bezprostřední blízkosti. Asi mě přece jen zabíjí. Škoda. Myslel jsem, že v životě něco dokážu. Ten druhý úryvek z kapitoly Českomoravská Kolben Daněk zachycuje rok 1938. Je počátek roku 1938. Československá armáda nemá tanky a Ministerstvo národní obrany se rozhoduje mezi škodováckým Eš Římská 2, prvním výrobkem toho druhu, a mezi V8H výrobkem ČKD, který má ve výrobě tanků mnoholetou tradici. Přitom Ministerstvo národní obrany ví, že dodací lhůta je nejméně 18 měsíců, čili že první tanky, které by objednalo teď na jaře, by mohly být dodány nejdříve v polovině roku 1939. Ale Ministerstvo obrany má zřejmě dost času a Hitlera se nebojí. Na jaře roku 1938 jsme se sešli u náčelníka hlavního štábu generála Krejčího k závěrečnému jednání. Škodovka s doktorem Löwensteinem v čele a ČKD, kterou vedu já. Rozvinula se diskuse o vadách a přednostech obou nabízených vozů. Diskuse komická a neupřímná, protože je při ní nutno dbát vojenského tajemství, to jest jedna strana nesmí znát vady druhé, ačkoliv naši montéři stejně jako škodováci jsou denně v Milovicích a podávají nám zprávy o závadách, které se u vozu vyskytly. Když jsme se rozcházeli, zeptal se mě Löwenstein, jsem-li ochoten se s ním dohodnout. O V8H zeptal jsem se, ne o Eš 2. Zavrtěl jsem hlavou. Löwenstein pokrčil rameny a prohodil, že mě to stejně nebude nic platné. Za týden přišlo písemné vyrozumění, že se hlavní štáb rozhodl objednat pro armádu tanky typu Eš 2. Když jsem se to dozvěděl, byl jsem úplně zdrcem. Nikoli tím, že je to jistě i můj osobní neúspěch, ale především proto, že Eš 2 jsou naprosto nevhodné bojové vozy, že jimi dostane naše armáda vozidlo, které může znamenat katastrofu. A tady přece nejde o Škodovku nebo ČKD. Tady je v sázce osud mé vlasti. Zavolal jsem přítele doktora Prokopa Drtinu, který je teď Benešovým osobním tajemníkem. Řekl jsem mu, že musím nutně mluvit s prezidentem, že jde o obranu státu. Více telefonicky říci nemohu. Asi za hodinu mě volá Drtina, abych přijel i hned. Za čtvrt hodiny jsem byl v Drtinově kanceláři, nikdo nevěděl, že jdu k prezidentovi, a pár minut na to mě doktor Beneš přijal. Zůstali jsme sami dva. usmíval se, ptal se, jak se mi daří v ČKD, vzpomněl na mou činnost v Českém slově a pak se zeptal, proč s ním chci tak naléhavě mluvit. Pane prezidente, prosím vás, abyste se nikomu nezmínil, že jsem s vámi mluvil, nebo mě zavřou pro vyzrazení vojenského tajemství. Odevzdávám vám protokoly o zkouškách tanků, podepsané důstojníky, kteří byli při nich. Kdyby se to někdo dozvěděl, byli by zavřeni, degradováni a vyloučeni z armády. A pak jsem ho do všech podrobností informoval, jak je to s tanky. Vylíčil jsem mu dnešní stav obrany státu po této stránce. Doktor Beneš mě ani jednou nepřerušil, naslouchal mému téměř hodinovému výkladu se sevřenými rty a když jsem skončil, vstal a šel k oknu, kterým je vidět Prahu. Dlouho mlčel, pak se ke mně obrátil, podal mi ruku a řekl, děkuji vám, doktore. Asi 10 dní po mé návštěvě na hradě byl zahajován jarní pražský autosalon. Přišel ke mně plukovník Bernášek, zatahal mě za rukáv a dával mi najevo, že by se mnou velmi rád mluvil. Vyšel jsem tedy nenápadně z houfu oficiálních posluchačů ministrova projevu a šel k naší expozici v levém křídle průmyslového paláce. Plukovník Bernášek byl úplně vyjevený. Něco se u nás stalo. Včera byl Machník, Krejčí, Syrový a řada generálů volání k prezidentovi republiky. Šlo tady o tanky. Beneš řádil, Machník a Krejčí svalovali vinu na jiné a nakonec bylo rozhodnuto, že se objednávka tanků Eš-2 u Škodovky zruší a objednají se okamžitě vaše tanky V8H. Prezident je ovšem informován. Překvapil je takovými podrobnostmi, že naši pánové byli úplně odrovnáni a nezmohli se ani na nějakou námitku. Prosím vás, neříkejte, že něco víte, nebo že jsem vám něco říkal, ale je to hotová věc. Byla to opravdu hotová věc. Už za 2 dny jsem byl volán na hlavní štáb a tam mě generál Krejčí odevzdal celou objednávku. A jen mě prosil, abychom si pospíšili a rozjeli hned výrobu naplno. A tak v dubnu 1938 podepisuji smlouvu na dodávku tanků, přičemž první série může být sdílen nejdříve v červenci 1939.
Dcery Jiřího Hejdy, paní Tama Dobříková, paní Žárka Bémová. Takže potles patří.